Entramos no gastrobar Bicos, aquí na Avenida Naturais de Fene, falamos con Paula, que é a súa xefa, sobre a tapa coa que participa no certame. Como se chama e como a facedes? Que leva?
Nuestra tapa chamase Bicos Galegos. É un saquiño de unha pasta crujiente, recheo de berberechos e unha crema que fai a nosa cociñeira, acompañada dunha espuma de mar que feita con crema e marisco. Nada.
E nada máis?
Complicada, que di a cociñeira.
Nada, bastante sinxela de facer. O único que ten así de complicado é que se manteña a espuma firme, non?
Os berberechos é un produto riquísimo e moi da nosa ría. Non sei se cobrando a tapa como se cobra neste certamen a 1,50€ se recupera un pouco, non? Porque o precio non é pequeno.
Non, a verdad que cobrando a tapa danos a posibilidade a nos os hosteleiros de facer algo un pouco máis elaborado que ao mellor nos outros concursos, pero bueno, de calquera maneira está ben, non?
E outra cousa, que tal vos foi a fin de semana pasada?
Ben, bastante ben. Contábamos con menos, incluso non pensábamos que a xente fose a responder así, pero ben.
Claro, non se pode comparar co outro certame que a tapa se dá gratis, non? Non se pode comparar, ten que ser moita menos xente, pero así estades máis tranquilos tamén.
Sí, bueno, a ver, non se pode comparar, pero
se acercou.
Sí, traballamos bastante. Movemos tapas e bueno, importante é que a xente veña, nos coñeza e probe, non?
É o máis interesante, quizás, de que veña clientes novos, xente nova a probar a tapa. Que esperades para esta fin de semana que ven?
Pois mellor que a semana pasada, incluso, non? Sí. Non sei, esperemos que a xente se mova un pouquiño máis e traballar, que para iso estamos.
Muy ben. Pois, Paula, moitísimas grazas e nada, que se proben moitas tapas esta fin de semana.